Jeg skal få litt informasjon om hva vi gjør, veldig kort. Dere som foreldre som sitter her og tenker at dere vil vite mer, dere får vite mer senere. Men hva har dette å si for oss som menighet? Hva har barna og ungdommene I denne menigheten å si for oss? Hvorfor de så viktige? Og det skal jeg prøve å snakke litt om. Trosopplæringsplanen, her det hva den handler om. Jeg tror jeg må snu meg litt sånn, sånn at jeg får lest. Trosopplæringsplanen en pedagogisk og systematisk plan som skal vekke og styrke den kristne tro for de mellom 0 og 19 år. Og hvor målet Jesus hele livet. Det vil jo ikke bare si for mellom de mellom 0 og 19 år, det vil jo si hele livet. Men det her grunnlaget legges. Jeg tror de fleste av dere vet at den største misjonsmarken her inne I dag, den der nede I kjelleren. Det der de de som skal overta. De vi setter vår lit til I fremtiden som vi går til, som jeg tror blir vanskeligere som kristen I Norge. Planen ønsker å skape et samarbeid mellom hjem og kirke for å nå dette mål, felles målet for våre barn og ungdom. Vi vil sammen gi Jesus videre til en ny generasjon. Og vi tror på relasjoner over tid. Fine ord. Men det mye, mye som ligger I disse ordene, og det håper jeg vi skal få se på. Skal vi det? Denne trosopplæringsplanen skal ha fokus på et helhetlig løp I alderen 0-19 år. Omfavnelse av hver enkelt fase. Jeg skal vise dere hva vi tenker om fase, men jeg tror mange av dere såpass smarte at jeg kan tenke det selv. Men fase, det vil si aldersgruppe, sant? Fase I livet. De skal tenke hva best når du 3-5 år? Hva best når du tweens? Hva best når du går på ungdomsskolen eller videregående? Hvordan kan vi best fortelle dem om Jesus? Tilrettelegging for gode overganger mellom aldersgruppene og initiativ til samspillet mellom hjem og kirke. Som mange av dere vet, så var det tidligere skolen har gjort mye av denne jobben. For før var det skole, kirke, hjem. Mange av dere som litt eldre her inne som vet om det. Og det jo ikke lenger. Det vet vi jo som lærere. At nå det skole hjem, og kirka ikke med så veldig mye bilde I samfunnet vårt. Før fikk vi mye gratis. Når jeg gikk på skolen, så, og det håper jeg dere ikke tror så lenge siden, men da hadde vi bønn om morgenen, og vi sang salmer, og bare kristendomsundervisning frem til 4. Klasse. Mens min førsteklassing kom hjem etter en måned, og har lært mye om buddhismen som ikke jeg kan. Men det I og for seg greit, men skole og hjem har holdt mye av relasjonen sin, for det at skolen vet at hvis vi skal få lært disse barna noe som helst, så må foreldrene være med på laget. De må heie frem læreren, de må være med og ønske at dette barnet skal lære noe, og ønske at det skal bli noe når det blir voksen. Mens kirka har kanskje mer tenkt at, I hvert fall for min egen del, da, at jeg har ansvar for Så jeg har ansvar for barna på søndagsskolen. Bare få de inn, så skal jeg fortelle de det de trenger å vite. Og så har hjemme her borte jobbet med at det meg som foreldre som har ansvaret for mitt barn. Så jeg må jo fortelle dem om Jesus på best mulig måte. Men at vi har stått på hver vår kant. Og det som den nye trosopplæringsplanen, det hvordan I all verden skal vi gjøre dette sammen? Hvordan kan vi jobbe nå for å få kirke og hjem til å jobbe sammen? Ja, jeg har en plan. Her det jo noen smarte folk. Nå ble dere sikkert litt stresset I øynene, for det ble veldig hvitt. Men de har lagt opp masse planer som vi holder på med I søndagsskolen og barne- og ungdomsarbeidet I sin helhet I klippen, med å tenke hva det de trenger I de forskjellige fasene? Hva det vi som kirke... Altså meg og Martin da. Martin, du klar? Hva det vi må tenke på? Hva det? Det jo det samme vi skal gi dem, det bare at innpakningen annerledes. Fordi at når det 2020 der ute, så må det være 2020 her inne. Og det ikke så lett. I hvert fall ikke for meg som er 37 år nå og tenker at jeg kan ikke dette med data. Kan ikke dette med skjerm og bilder og altså og musikken jo faktisk gått med forbi, det går nok så fort for tiden, men hvordan kan jeg sette meg inn I hvordan de må ha det? Hvordan skal de som 3-5 år, hvordan når vi de med Jesus? Som en så fin sa, vi tar ikke og forteller de om David og Batseba. Det venter vi med, til de kommer litt høyere opp, sant? Hva skal vi velge? Hvordan skal vi nå inn hva de trenger å høre om Jesus? Og for dere som foreldre, så dette noe vi har mye fokus på I barne- og ungdomsarbeidet nå. Dette med å hjelpe foreldre med hvordan vi kan snakke om troen vår og om Jesus, dele Guds ord, og hva barna våre trenger I de forskjellige fasene. Så dette var bare en liten slide, sånn at dere vet det. Nå skal dere få se en film, så nå får dere følge godt med. Få med litt lyd på. Hvis noen av dere har fått det med dere, så var jeg og Martin på en studietur I USA I vår, der vi var på en konferanse som heter Orange. Og det da kort fortalt det som var I denne filmen her. Det kirka som lyset, og det familien som hjertet, og når du fletter de sammen, to påvirkninger sammen har sterkere kraft enn bare en påvirkning alene. Og det dette vi jobber for og tror at disse relasjonene viktige for barna våre som vokser opp I dag. Ja. Dere kan sammenligne med å prøve å finne oransje kjegler. Da. Jeg har prøvd å bli oransje, da, men det ble brun. Og så teksten skulle egentlig være oransje, men ja, nå den også oransje, var rød I sted. Men jeg tenker at jeg som mor... mitt høyeste ønske at mine barn skal følge Jesus når de blir voksne. Og jeg gjør så godt jeg kan. Det må jeg si. Selv om jeg føler at jeg alltid feiler, så tenker jeg gjennom uka, så har jeg ikke fått gjort det jeg har tenkt. Men det liksom sånn at jeg setter ut liksom noen sånn, dette viktig I livet ditt, og dette viktig I livet ditt for å følge Jesus, og dette her kjempeviktig, og det viktig. Og så kommer klippen og sier at dette viktig, og alt viktig, men det litt hulter til bulter, og hvis du skal nå målet, så kommer du jo dit, men det bare det at du har mange ting å tenke på da, som kommer I litt sånn usystematisk rekkefølge. Og min og Martins jobb da å prøve å hjelpe til med at disse kan jobbe sammen. Og komme på en rekke der når du blir født, så kan du hjelpe foreldrene med hva kan vi gjøre nå? Hvordan kan vi starte med en gang trosopplæring av mitt barn? og når de går videre, og overgangen med alle disse. Hvordan kan vi hjelpe hverandre med dette? Fordi foreldrene har, og det dette må jeg si til meg selv, jeg har hovedansvaret for mine barn. Og jeg tenker at dette gjelder alle familier, hvordan vi satt sammen, om det en forelder, eller to foreldre, eller fire, eller om du besteforeldre, eller om du har adoptert barn. Altså, alle disse her, en familie, det du som har ansvar og har omsorgen for det barnet, eller de barna. Og vi har ansvaret. Og jeg snakket med min mor, hun var så heldig at hun var hjemmeværende med oss, frem til alle gikk på skolen. Hun sa at det var den mest slitsomme tiden i hennes liv, altså. Å være hjemme med oss, det kan jo si mer om oss da, kanskje, men med mine to søsken, men så sier hun det, men jeg hadde heldigvis mamma til å hjelpe meg, og mormor var der. Og så ringer hun til meg, så sier hun sånn, ja, Ann-Kristin, og du, jeg kan jo hjelpe deg noe, for hvis dere hører at min mor bor ikke her, hun bor i Arendal. Og så sier hun, og så jobber du fullt i tillegg. Hvordan klarer du det? Så hun sitter hjemme og bekymrer seg for hvordan det går med mine barn i forhold til at hun tror ikke jeg har kontroll. Det er jo for så vidt, det har hun ofte hatt rett i. Men i dag så familien sin jobb, og jeg tenker min hovedjobb å vise de jeg har ansvar for, mine barn, kjærlighet. Og jeg skal gjenspeile Guds kjærlighet. Vi har satt inn i et flott system der jeg skal vise mine barn hvem Gud er. Og her står det at kjærligheten tålmodig, og kjærligheten velvillig, og den misunner ikke, og den skryter ikke, og ikke hovmodig, og den gjør ikke noe usømmelig, og den søker ikke sitt eget, og blir ikke oppbrakt, og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Og det har jeg i bunn og grunn for mine barn, selv om tålmodigheten ikke alltid så sterk, men dette min oppgave, og jeg tror jeg den beste til å gjennomføre det for mine. Fordi at jeg elsker de, og jeg ønsker det aller, aller beste for de. Samtidig har Bibelen gitt meg også noen retningslinjer i forhold til det å være foreldre. Når Moses står foran Israels folk, og de skal gå inn i det lovede land, så minner han på de alt det som viktig, sant? For de var litt en trasig gjeng. Og så sier han, hør Israel, hør. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Skal vi se? Ja, hele din sjel og all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag skal du bevare i ditt hjerte, og du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme, og når du går på veien, og når du legger deg, og når du står opp. Bind den på hånden som et merke, og ha det på pannen som en minneseddel, og skriv den på dørstolpen i huset ditt og på portene. Og Herren din Gud vil nå føre deg inn i det landet som han lovte dine fedre, Abraham og Isak og Jakob, at han ville gi deg. Der er det store, fine byer som du ikke har bygd, bygninger fulle av all slags gode ting som du ikke har samlet, utgravde brønner som du ikke har gravd, vingårder og oliventrær som du ikke har plantet. Når du kommer dit og får spise deg mett, ta deg der i vare, så du ikke glemmer Herren som førte deg ut av Egypt og av trellhuset. Så vi har en stor oppgave, vi foreldre. Vi skal gi til våre barn og snakke om Gud hele veien. Og der må jeg jo si at sliter jo med det. Jeg vet ikke, det kan godt være det bare med. Jeg kan snakke for meg selv i hvert fall. For jeg føler at jeg ofte har det sånn. Og så når jeg går og legger meg, og tenkte at jeg skulle ha bønnestund med ungene, og det, klokka har blitt mer enn det den skulle, og jeg er sinnet for det at noen ikke kommer og pusser tennene akkurat på det sekundet jeg ville at de skulle gjøre det. Og da har skjelt ut den ene og den andre og sagt, da blir det ikke noe bibellesing i kveld. Så tenker jeg, ok, det var den dagen. Så lykke til i morgen. Så orker vi ikke ta ukesoppsummeringer da, for det er jo litt av og til litt trist. Men det er her at kjerka kommer inn. For å hjelpe meg som forelder som har hovedansvaret for at mitt barn skal tro på Jesus og komme seg dit, så har jeg kirka som skal hjelpe meg med det. Så Martin, lykke til til oss. Han ikke stresset, han ser aldri stresset ut. Jeg prøver å få han litt stresset, men hjelper ikke. Og av og til så tror jeg at noen av oss foreldre føler at vi oransje. Jeg vet ikke om det I hvert fall de jeg snakket med, for de tenker at ok, jeg må ha trosopplæring hjemme, og så må jeg også sørge for at jeg opplegger for ungene mine I kjerka, sånn at de får trosopplæring I kjerka. Så det, da står jeg her, og så blir jeg oransje, og så tenker at her må jeg holde hjulet I gang, for at alt skal svive. Og det kan også være slitsomt oppi alt dette. Og så tenker en av og til at kanskje at jeg og Martin den kirka da, så at vi skal sende ut informasjon om ja, jeg synes at dere burde gjøre dette. Noen foreldre synes kanskje litt overkill når jeg skriver her tips om hva du kan snakke med ungene om denne uka I forhold til hva vi har hatt på søndagsskolen. Så tenker de, min mann tenker I hvert fall sånn, Ann-Kristin, det information overflow. Ingen leser dette. Så sier de, ja, men det har I hvert fall sagt det da. Og sånn tror jeg de fleste har det. Men så tenker jeg på, hvem det som kirka da? Ja, det helt sant. Jeg og Martin kirka. Det håper det endelig, for vi nå her. Men kirka, det oss. Alle sammen. Og for at vi skal påvirke den neste generasjon. Hei, folkens. Dette her de som skal overta. Det de som skal sitte her oppe om ikke så veldig lenge. Så må vi gi det videre og hjelpe foreldre med en kristne tro og lære opp barna en kristne tro. For kirka mi verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og når det en tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men I en stake, så det lyser for alle I huset. Og slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far I himmelen. Vi har alle et ansvar. Og da tenkte jeg at jeg kanskje må fortelle dere litt om meg I forhold til dette. For det alt jeg kan, for jeg har bare levd dette igjen I livet. Og jeg har vært så heldig at jeg har vokst opp I et kristent hjem. Mamma og pappa har vært kristne. Mamma og pappa har aldri gått I noen menighet. De har vært sånn hjemmekristne, det noen som heter det? Jeg vet ikke. Men jeg har prøvd å lage en litt sånn liste som jeg har tenkt igjennom nå de siste ukene. Hva det som har gjort at jeg har blitt bevart I troen? Og jeg kan oppfordre til å tenke kanskje litt igjennom dette selv. Men ja, jeg har glemt denne. Men det en som heter Reggie Joyner som sier veldig fint da. Kirken viktig fordi det et sted. Vi trenger et sted å samles. Men det også oss, men det også en plass. Og det veldig viktig for barn og ungdom å ha en plass å gå til. Fordi det et sted hvor du kan hjelpe andre, og de kan hjelpe deg I å vinne, det vil si, og på en måte ta de små skrittene av gangen, sant? Med det som virkelig betyr noe. Det vil si å klare familien til å funke, bli kjent med Jesus, dele Guds ord. Hvordan kan jeg bli bedre kjent med Gud? Hvordan kan jeg få alt dette til å svive? Det kirka sin oppgave. Her kommer min liste da. Jeg skal prøve å gå gjennom litt kort. Men mine foreldre begge to. Altså, ja. Min far fra frikirkelig sammenheng, og min mor fra Frelsesarmeen, bedehus. Sammenheng. Men begge to hadde gått på søndagsskolen I Frelsesarmeen, så de fant ut at når de fikk barn, så skulle de sende dem på søndagsskolen I Frelsesarmeen, for det var deres felles grunnlag. Dette har jeg snakket mye om. Alle Frelsesarmeens søndagsskolesagene, de kunne de, alle, ungene går der. Så det pappa gjorde det var at han kjørte oss dit, satt oss av. Vi var veldig små, så jeg kan huske jeg sto på utsiden, jeg var temmelig liten, med lillesøsteren min som ett år yngre. Satt oss av, satt på utsiden av bilen og leste aviser I en time mens det varte, og så tok han oss med hjem igjen. Han veldig fornøyd med det, og vi veldig takknemlige for at han gjorde det. Altså. Men det var det han strakk til til. Så fra 0 til 7 år, de som var viktige I mitt liv, det var mamma og pappa, ba kveldsbønn og mormor og farmor. Min farmor en bønnekjempe, läste Bibeln hela vägen. Av och till syns det var nitrist och kedlig. Och spelade alla de gamla sångerna I skibolett med träckspel och gitarr. Och min mormor, hon gammal slumsöster som omsorg för andra och tog oss med ut och delt ut mat till de som sov ute och så när jag var liten. 2 år narkomane, Ann-Kristin går och delar ut mat. Jag tror inte mamma var helt förnöjd men mormor syns det var jättebra. Och så var det Major Unn som jag kallade och hette Margot. Det skönte jag inte för jag blev kom på ungdomsskolan för jag trodde hon hette Major Unn för det är ju ett namn Unn är ju ett jentnamn. Så Major Unn och Lisa för de fick oss till att føle oss välkommen. Eller så var det bara de barnen som var faktiskt soldatbarn som var viktiga. Det är min følelse I alla fall som jag satt igen med. Att vi var ett väldigt gott fyll, vi som inte gick egentligen I frälsarmen. Och jag har massa bra att säga om frälsarmen alltså, men detta är bara min upplevelse. Så det var disse två som som gjorde att jag ville gå. Som syns det var stas. Så var det att när jag började på skolan så hade vi en nabo som hette Vidar och Signe som har 4 barn som jag gick I klass med det ene barnet disses som samlade hela nabolaget eller alla I byggefältet som hade lust att vara med på Philadelphia pinsemenighet I Arendal om de ville vara med så måste de möta upp med bilen hemma hos de onsdag klockan 5. Och det gjorde selvfølgelig jeg. Noen som sa at jeg skulle være med på noe gøy. Jeg alltid klar for noe gøy, så jeg var jo med. Og mamma og pappa syntes at dette var fint, selv om de var litt skeptiske til pinsevenner. Da. Men det var greit. Og Vidar, han fylte bilen sin og kjørte mange turer opp og ned. Og I sommer så snakket jeg med Vidar, tenk på det lenge, snakket med Vidar I Sarensdal. Så gikk jeg bort til han, så sa jeg til han, tusen takk Vidar at du gadd. Tänk om du inte hade tagit med mig. Detta är Martin, du må ha den talen nästa gång. Vidar gjorde inte så väldigt mycket mer än det, bortsett från väldigt var überpositiv för sig själv, men han fyllde bilen och tog oss med. Och många av de han tog med, de är med ännu. Och då sa Vidar, det var bara käckt, Ann-Kristin. Väldigt glad för att jag gjorde det. Men för mig var det viktigt att säga tack, för det betydde mycket för mig. Mitt lille liv, ikke noe spesiell familie, ikke noe spesielt med meg, og ikke visste han at jeg kunne noe heller, at jeg talte for noe som helst. Men han ville ha oss med. Og så kom vi på koret til Bente Karin, og der fikk alle være med, og alle uansett om du var menighetsbarn eller ikke, så var alle happy for å ha deg med. Alle var velkommen. Og Trine og Geir var med, og Gunnhilde hadde dramastykker med oss, og låt oss være med. Og. Vi hadde ungdoms-tweens-gruppen med Terje og Jarle som har dratt med ut en hel dag I dyreparken. I sånn der vogn, vet dere, de veldig tunge vognene I dyreparken. Jeg tenker at jeg gikk I 5. klasse og satt I en sånn vogn hele dagen. Jeg tror Terje har ødelagt ryggen sin på det. Neida. Men det var ikke så mye det de sa, men det var at de var der. Og at de så meg, og at jeg fikk meg til å føle at det betydde noe. Og hvis jeg ikke kom, så sa det sånn, «Ah, Ann-Kristin, så det ikke forrige gang!» Kjekt å se deg nå. Godt å se at du her. Så de var der bare, og jeg reiste på leir, og det var liksom ikke, det var for å være sammen med venner og kjøpe kioskmat, og ha litt fri fra mamma og pappa, og masing og søsken. Og så var det for å treffe gutter da, selvfølgelig. Og så andakten, det var ikke sånn at det var liksom feil på noen som helst måte, men det var ikke derfor jeg reiste. Det var ikke derfor jeg gikk. Og jeg var med I mange år før det hadde noe å si for meg at jeg møtte Jesus. Og det samme med ungdomsarbeidet. Og så kommer det her at det voksne og eldre I menigheten og foreldre til andre ungdommer og frivillige. Og de snakket med meg. Folk snakket med meg. Selv om det ikke, noen prøvde seg på sånn, hvilken eldste bror din far? Så sier han, min pappa kjenner du ikke, han går ikke her. Og heldigvis så hadde jeg da vidt til at jeg ikke brydde meg så veldig mye om det. Men de snakket med meg, de så meg. Så kjekt å se dere at dere med, og at dere barn med her og synger, og at dere ungdom med I lovsangsteamet. Og vet ikke, noen av de, når jeg kommer hjem til Arendal nå, og kommer I menigheten, så sånn, ja, det var du, ja, hei, hei, ja, det var du. De vet jo ikke hvem jeg eller hva jeg heter, men har alltid følt meg velkommen. For det at jeg har blitt sett. Vi alle viktige. Og hvis jeg ser på den lista her, så voksen og voksen jo eldre blir da. Men det ikke, jeg tenker at jeg kan nå så mange, liksom. Med Crazy og Kristin som sier, «Ei, kult!» Det ikke alle som trenger det. Noen trenger at en bare sitter der og sier, «Ja, ja, ja!» Helt rolig å høre på de snakke. Vi trenger så utrolig mange folk, da. Sett opp din egen liste og se hvem som har betydd noe for deg. Og kanskje sende ut noen takker til noen som kanskje ikke vet at de har betydd mye for at din trosreise har blitt så bra. Statistikken nå at mange barn og unge blir med I et kristent barne- og ungdomsarbeid, men de aller fleste slutter etter kort tid. Våre aktiviteter attraktive for mange, og deltagelsesengasjement skjer på omtrent samme måte som andre fritidsaktiviteter. Og vi lykkes ikke med å formidle en tro som forandrer livene, som gir et varig engasjement. 70% av de som vokser opp I kirka velger senere å gå ut av fellesskapet, og en hovedgrunn manglende forståelse av hva troen betyr I jobb og voksenliv. På søndagsskolen vi veldig gode til å bygge relasjon med oss voksne, og si hei og se dem. Vi gode til å fortelle dem bibelhistorier og lære dem opp. Alle disse tingene her. Men hva troen betyr I jobb og voksenliv? Jeg liker den andakten. Nå skal dere høre hva troen deres har å bety når du blir voksen og begynner å jobbe. Da tror jeg mange av dem hadde begynt å klatre I gardinen eller se en annen vei. Fordi at det formidles gjennom forbilder. Det formidles gjennom å se på oss. Hvorfor det viktig for oss å tro da? Hvorfor det viktig for meg som mamma å tro? Jeg vet at jeg har gjort meg noen tanker rundt dette, nå skal vi se. Du viktig. Vi har alle fått et oppdrag, og det du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og hele din sjel og all din forstand. Og dette det største første bud. Men et annet like stort. Du skal elske de neste som deg selv. Og på disse to bud hviler hele loven og profetene. Dette oppdraget vårt. Vi skal elske Gud, og vi skal elske vår neste. Og jeg synes jo det vanskelig å elske alle da. Jeg ber mye om det, at jeg skal få større kjærlighet til alle. Men jeg tenker på det litt sånn at jeg gift med en mann som heter Leif. Og jeg har gifta meg han, da lovte jeg at jeg skulle elske han resten av livet. Og jeg ikke alltid enig med han da. Vi ofte veldig uenige om noen ting. Jeg vet ikke om dere har det sånn, men vårt ekteskap I hvert fall satt sammen sånn, at jeg ikke alltid enig med Leif. Og det synes han fryktelig irriterende. Og da det sånn at det helt greit å være uenig. Så lenge vi elsker hverandre. Vi kan godt være uenige, og av og til så må vi kompromis, og av og til skjer det sånn og sånn. Og sånn tror jeg det I menigheten også. Gud har bedt oss om å elske hverandre, uansett om vi uenige om ting. Og av og til må ha litt det der, men det må gjøres I kjærlighet da. Og jeg kan sikkert ha mine meninger om at vi skulle burde spilt mer lovsang fra 90-tallet kanskje, eller... At ungdommene skulle gjort litt mer sånn, eller at noen andre skulle gjort litt mer sånn. Men min hovedoppgave å elske Gud, og å elske min neste. Relasjon lik innflytelse. Tro må demonstreres, praktiseres, til pulsen blir deres egen, og troen blir overført til neste generasjon. Hvis, ok, Jeg sa min farmor spilte mye skibolett, synes det var kjedelig, men nå synes jeg det fantastisk. Og vet dere hvorfor? Fordi at jeg har så respekt for min farmor, som ikke lever lenger. Men når jeg hører de sangene og de tekstene, så gjør det noe med meg på innsida. Fordi at jeg vil ha det hun hadde. Hvis Hvis jeg blir kjent med noen, så bryr jeg meg om hva de bryr seg om. Og jeg blir glad i det de glad i. Og det vil få innflytelse på tvers av. Hvis jeg setter meg ned og prater med noen, og blir kjent med dem over tid, og de jeg håper det sinnelig, for jeg trenger det i mitt eget liv. Jeg trenger det å snakke med mange som eldre enn meg, for å høre hva dine erfaringer. Hvordan tenker du når du ble voksen? Hvordan gjorde du det med den der barneoppdragelsen? Hvordan klarte du å få det til? Hvordan fikk du timene til å strekke til? Hvordan klarte du å snakke med barna dine om tro? For det opptar meg, sant? Jeg trenger informasjon fra noen som jeg bryr meg om. Ikke sånn at, at jeg går inn på nettet, for det lett å google ting i dag. Så finner jeg, hvordan gjør jeg det? Ok, så leser jeg dette, det hørtes veldig smart ut. Men det treffer meg ikke der. Hvis barna og ungdommene våre skal lære noe av oss, om som vi ønsker at skal være med til neste generasjon. De skal lære noe om Jesus, om Gud, som neste generasjon trenger. Så trenger vi å ha relasjon med det. Fordi at relasjon er like innflytelse. Og da må jeg jo si at hvis jeg er mye sammen med Erik Bauge, så blir jeg sikkert mer glad i alle de tingene som han glad i. Men jeg tror han blir glad i en del ting som jeg glad i. For det handler om at ikke være enige om alt, men å elske hverandre, og være med og gi Jesus videre til de som kommer etter oss. Vi må være med å prege neste generasjon. Du vet, de skal lære akkurat det samme som vi har lært. De skal bli ikke glad i Jesus så mye, men det bare litt forskjellig innpakning. Men målet vårt at de skal få Jesus i hjertet. I åpenbaringsboken så har jeg tatt med dette bildet. Se, jeg står for døren og banker, og om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med han og han med meg. Det er der vi ønsker at alle skal komme, er det ikke det? Litt et fett hvordan vi kommer dit, men det var en gutt som hadde en bestemor som hadde malt et bilde av Jesus som banket på døra, og så sa han, bestemor, du har glemt noe på bildet ditt. Ja, hva da? Du har glemt håndtak på døra. Dette er sånn barn legger merke til. Det noe feil. De satt liksom lenge, ikke følte med på talen igjen, bare sett på bildet. Og så sier bestemora, nei, det er gjort med vilje. Fordi at døra kan bare åpnes fra innsida. Det kun barna og ungdommene som kan velge å følge Jesus. Vi kan faktisk ikke gjøre det for dem. Det en sak mellom de og Jesus. Og jeg gikk lenge, altså ja, jeg har vært kristen siden jeg var liten, det sier jeg, men jeg begynte å gå i Filadelfia når jeg var 7 år, og Vidar fortsatte å kjøre på oss. Helt til jeg var 10-11 år og reiste på leir og skulle spise snop, treffe gutter, være med venner, alt dette her, der det var forbønn, og jeg i mitt barnehjerte var liksom sånn, ja, de kan bare be for meg, vet du, det er jo koselig. Litt sånn, det er jeg vant til. Men noen kom og ba for meg, jeg møtte Jesus. Så forandret livet mitt totalt. Fordi at det var... Jeg hadde gått en vei, og der... Jeg hadde sett noen mennesker. Jeg trodde selvfølgelig at frem til jeg var ferdig med videregående, så var jeg jo kristen bare fordi jeg hadde bestemt meg for det selv. Ingen andre mennesker hadde noen ting med det å gjøre. For det er sånn barn er. De tror at det meste har vi funnet ut av selv. Men som voksen så vet jeg jo det at nei, det stemmer ikke. Gud har sendt mennesker i min vei. Som har gjort at jeg kom dit. Gud gjør det vi ikke kan, men vi må gjøre det vi kan gjøre. Vi har et ansvar. Gud er den eneste som kan møte oss i hjertene våre, men vi må være forbilder og vise hva gjør Gud med min hverdag? Vi må vise barna og ungdommene at de er viktige. Det er dere som skal overta. Vi ønsker å ha en relasjon med dere for å vise dere at Jesus er viktig for meg nå. Og er viktig for meg hele livet. Dette er vår jobb. Og dette er det vi snakker om. Og jeg er så takknemlig. Jeg er så takknemlig at jeg er en av de 30%-ene. For når du slipper Jesus inn I hjertet, så gir de det videre. Da må vi åpne døra, og det gjelder også. Vi må åpne døra for de menneskene Gud elsker. Vi må åpne døra for de planene Gud har. Og av og til det litt ubehagelig. Jeg vet jo at jeg var takknemlig til Gud hele ungdomstida for at han hadde gitt meg en stemme sånn at jeg kunne synge sånn at jeg slapp å snakke for andre. Så bra gikk det. Det tenkte jeg da Morrison gikk hjemmefra også. Om jeg bare skulle ned og synge litt lovsang, så hadde jeg vært kjempehappy. Men dette noe som beveger hjertet mitt da. Vi har et ansvar, og det, så tenker du, å ja, men hva skal jeg snakke med barn og ungdom om? Tenk litt sånn som Jesus, han gikk inn for å liksom fortelle dem hva de skulle gjøre og ikke gjøre, når de åpnet døra til hjertet. Var ikke det som var greia? Greia var, vi setter oss ned, vi spiser sammen, vi blir kjent. Hva skal jeg si til dem? Vet du hva? Si hei. De barna der nede, hvis de treffer et smil og en hei, så tenker de, å, vi bestevenner. For sånn barn skrudd sammen. Og ungdommene våre må jo være noen av de hyggeligste menneskene som finnes. Og de har lyst til å snakke med oss voksne om hva som opptar oss. Hvordan lever du med Jesus I livet ditt? Hva viktig for deg? Hvordan kan Jesus hjelpe deg? Og jeg ute, og dette kanskje en bisetning, men jeg ute, for jeg synger og sånne ting, og jeg med I band og synger for sånne tilstelninger, og jeg venter på jobb, og der kommer det masse mennesker inn, og jeg har vært så heldig at jeg har holdt meg til menigheten, jeg har holdt meg nær til Jesus, når de kommer inn, og de drikker, og de danser, og de har det kjempekjekt. Og så det så tomt. For de har ikke kjent at de trenger Jesus, ikke bare for å komme til himmelen, Jeg får hjelpe dem med alt det andre de møter på, for dette livet faktisk ikke sånn, en mor som sa, bare ungene mine innenfor og tror, liksom, så blir resten av mitt voksenliv, liksom, da blir det jo bare koselig da. Jeg gjør ikke det, for vi kommer I disse dumpene hele veien, alle sammen. Vi vet jo ikke hva som ligger foran, men at Gud med. Jeg trenger Gud fordi at jeg vet at det kommer neste dump, så trenger han. For jeg må holde meg nært han, og han bærer meg, og han elsker meg. Og alle de dumme tingene jeg gjør som helt feil, de tilgir han meg. Og dette noe som må erfares. Ungene kan ikke bare høre om at vi forteller om det. Vi har dårlig tid på søndagsskolen. Vi 40 timer I året, var det, hvis alle kommer hver søndag. Men de må treffe voksne, som det betyr noe for. Så min oppfordring har du valgt å følge Jesus, så har du også valgt å elske de andre. Du har også valgt å se et barn eller en ungdom. Og jeg vil bare oppfordre deg til å ikke legge lista høyt, for det ingen av oss som spesielt gode på, som gode I oss selv. Det Gud som gjør oss gode. Ja. Jeg tror jeg I mål. Vi ber sammen. Kjære Jesus, takk for at du her sammen, og takk for at du elsker oss hver enkelt, og jeg takker deg for at vi blant de som har klart å holde oss nær til det. Holde oss nær til deg I troen på deg, Jesus. Og har deg som vår klippe I livet, som vi kan lene oss til. I alt vi møter, far. Jeg ber deg, Jesus, om at neste generasjon som kommer etter oss, som trenger å være utrustet mer enn oss, far. Jeg ber deg om at vi kan bringe det videre. At vi kan gi relasjonene mellom oss videre til barn og ungdom, Jesus. At de kan se at de trenger det. Ikke bare nå, men når de blir voksne. Hele livet, Jesus. Jeg ber deg om at du skal fylle oss med kraft og styrke og mot til å elske deg og elske hverandre, Jesus. Takk, far, for at du her. Amen. Da det forbønn, hvis noen vil ha det, og så leder Jon Willy og teamet oss I lovsang.